Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-iyun shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
The message that Putin must be taking from our responses is that his limit testing aggression
AQSh qonunchilari Rossiyaning aggressiv xatti-harakatlariga keskinroq javob beraylik deydi.
Baltic states and for Poland It would be much more
23-iyun kuni Buyuk Britaniyada Yevropa ittifoqidan chiqish masalasi bo'yicha referendum o'tkaziladi. Siyosiy tahlilchilarga ko'ra, agar mamlakat ittifoqni tark etsa, Boltiq bo'yi davlatlari bundan zarar ko'rishi mumkin.
AQSh qonunchilari fikricha, Obama ma'muriyati Rossiyaning Ukraina va Gruziyadagi xatti-harakatlariga yetarlicha qat'iyat va iroda bilan javob qaytargani yo'q. Studiyada men Shohruh Hamro.
I worry that the message that Putin must be taking from our responses.
Bizning javobimizdan prezident Vladimir Putin noto'g'ri xulosa chiqarishi mumkin. Xuddi biz uning agressiv yondashuviga ko'z yumayotgandek, deydi demokrat senator Bob Menendez. Gap 2014-yilda Rossiyaning Qrimni o'z hududiga qo'shib olgani va Sharqiy Ukrainadagi ayirmachilarni dastaklayotgani haqida ketyapti. 2008-yilda esa Rossiya Gruziyaga qo'shin olib kirgan, Gruziyadan ajralib chiqqan Janubiy Osetiya va Abxaziyani mustaqil davlatlar sifatida tan olgan.
Why aren't we more aggressively engaging in tools of diplomacy that can help us?
Bunday qadamlarning oqibatlarini Rossiyaga tushuntirishda nega diplomatiyadan faolroq foydalanmayapmiz deb so'radi Menendez Senatning Tashqi aloqalar qo'mitasi majlisida.
To impose successive rounds of tough economic sanctions on Russia over the past 2 years.
Davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Victoria Nuland sanksiyalarga ishora qilib deydiki, agressiv siyosat Rossiyaga qimmatga tushdi. Qrim bosib olinganidan buyon AQSh va Yevropa ittifoqi ayrim rossiyalik siyosatchilarning mol-mulkini muzlatib qo'ygan, sayohat qilishini cheklagan. Hozirda Yevropa ittifoqi Moskvaga nisbatan joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish masalasini ko'rib chiqyapti. AQSh sanksiyalar kuchda qolishidan umidvor, deydi Noland. Bundan tashqari AQSh Ukrainaga harbiy ko'makni oshirmoqda.
So far, we have trained 6 companies from Ukraine's National Guard.
Mudofa vazirligi rasmiysi Michael Carpenterning bildirishicha, Washington joriy yilda Ukraina harbiy kuchlarini jihozlash va mashqdan o'tkazish uchun 335 million dollar sarflaydi. Ammo qonunchilar o'rtaga tashlayotgan savol, Rossiya siyosatini o'zgartirish uchun bu choralar yetarlimi? Kongressda norozilik kuchli, deydi siyosatshunos Adam Ereli. Rossiya hech qanday jazosiz urushlar boshlayapti, chegaralarni buzyapti, boshqa mamlakatlar hududini bosib olyapti degan xavotirlar kuchli, deydi u. Qayd etish joiz, AQSh va Rossiya islomiy davlatga qarshi kurashda hamkorlik ham qiladi, xususan Suriyada. Qaysi guruhlarni nishonga olish, urushga yakun yasash kabi masalalarda ham oz bo'lsa-da maslahatlashuv bor o'rtada. Biroq AQSh rasmiylarining ta'kidlashicha, Rossiya samolyotlari Suriyada terrorchilarni emas, hukumatga qarshi kurashayotgan isyonchilarni nishonga olmoqda.
Is Russia still in violation of that treaty? And when is the administration finally going to get around to punishing this violation of the treaty?
Senator John Barrasso'ga ko'ra, Rossiya yadroviy sinovlarni taqiqlovchi bitimni ham buzgan va buning uchun jazolanishi kerak. Davlat kotibi muovini Victoria Nuland Rossiya bilan bu masalada muhokamalar ketayotganini bildirdi. Kerak bo'lsa, ittifoqchi davlatlar bilan birgalikda bosim o'tkazamiz, dedi u. NATO alyansiga a'zo 20 davlat hozir Polshada harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Bu kabi mashg'ulotlar G'arb va Rossiya munosabatlarini yanada taranglashtiradi. Maqsad Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlariga NATO sizni himoya qila oladi deya uqtirish. Kreml mashqlarni qoralab, ular ishonch va xavfsizlikka putur yetkazishini ta'kidlamoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
23-iyun kuni Buyuk Britaniyada Yevropa ittifoqidan chiqish masalasi bo'yicha referendum o'tkaziladi. Siyosiy tahlilchilarga ko'ra, agar mamlakat ittifoqni tark etsa, Boltiq bo'yi davlatlari bundan zarar ko'rishi mumkin. Mintaqa mamlakatlari Rossiyani agressiv siyosatda ayblarkan, Estoniya, Latviya va Litvaning xavotirlari kuchaygan.
I think for the Baltic states and for Poland
Britaniya ittifoqdan chiqsa, Boltiq bo'yi davlatlari va Polshaning Rossiya bilan aloqalarini yumshatish da'vatlariga qarshiligi susayadi, deydi Rossiya Fanlar Akademiyasi qoshidagi Yevropa institutidan Aleksey Gramyka. Bu mamlakatlar Rossiyani Ukrainaga qo'shin yuborib, uni beqarorlashtirganlikda ayblar ekan, NATO a'zolari bo'lishiga qaramay, ular Kremlning navbatdagi nishoni bo'lishdan tashvishlanmoqda. Budapeshtdagi siyosiy kapital instituti tahlilchisi Peter Krekoning aytishicha, NATO mintaqada harbiy salohiyatini oshirmoqda. Demak, mamlakatlar mudofa uchun ko'proq pul ajratishga majbur bo'ladi.
I think even the NATO cooperation would deeply
Britaniya Yevropa ittifoqini tark etsa, bundan NATO ichidagi hamkorlikka ham zarar. Mintaqa davlatlari uchun siyosiy va iqtisodiy tomondan og'ir tushadi, deydi u. Boshqa kuzatuvchilar buning NATOga ta'siri yo'q desa-da, AQSh va Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi birligi zarar ko'radi, deydi.
Great Britain always was considered
Buyuk Britaniya Yevropa ittifoqi tarkibida hamisha Amerikaga eng xayrixoh mamlakat bo'lgan. Boltiq bo'yi davlatlari, Polsha va Sharqiy Yevropadagi boshqa mamlakatlar Amerikaning Yevropa siyosatiga ta'siri tushishidan emas, kuchayishidan manfaatdor, deydi Moskvadagi Carnegie markazidan Aleksandr Baunov. Region davlatlari NATO birligiga Yevropa ittifoqi muammolarni hal eta olishiga umid bilan qaramoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. elektron pochtamiz uzbek@voanews.com, internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda ayrim fuqarolar noyabrga saylovlarda ovoz bera olmasligi mumkin. Gap shundaki, aksariyat shtatlarda saylov uchastkasiga kelgan odamdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Amerikaliklar orasida haydovchilik guvohnomasi yoki davlat idorasi tomonidan berilgan fotosuratli boshqa hujjati bo'lmaganlar kam emas. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohira. Prezident Barak Obama 2008-yilda prezident etib saylanganidan buyon saylovda hujjat talab qiladigan shtatlar soni 11-taga ko'paydi va hozir 33-taga yetdi. Bu aholining 60% degani. Qonun tarafdorlari hujjat qabul qilinsa, ovoz berishda soxtalashtirish hollarining oldi olinadi deydi. Boshqa odam nomidan ovoz berish, boshqa ism-sharif ostida ovoz berish, bir necha marta yoki bir necha shtatda ovoz berish yoki qonuniy maqomga ega bo'lmagan migrantlarning ovoz berishi hollariga chek qo'yiladi, deydi Virginiya va Florida shtatlarining saylov komissiyalarida ishlagan Don Palmer. 2012-yilgi prezident saylovlarida 129 million odam qatnashgan, ya'ni ovoz berish huquqiga ega aholining 55%, 2008-yilda bu ko'rsatkich 58%ga yetdi. San Diegodagi Kaliforniya universiteti olimlari shu yil boshida o'tkazgan izlanishda aniqlanishicha, hujjat talab qilish haqidagi qonunlar fuqarolarning saylovda qatnashishiga ta'sir qilmaydi. Biroq bunday qonunlar ispanzabon amerikaliklar, afroamerikaliklar va irqi aralash odamlarning saylov uchastkalariga bormasligiga sabab bo'ladi. Hujjat talab qilinadigan saylov uchastkalarida saylovchilar kamaymaydi, ammo oq tanlilar va boshqa irqlarga mansub odamlar orasidagi tafovut kattalashadi, deyiladi hisobotda. Chunki oz sonli guruhlar vakillari, kambag'allar va yoshlar orasida hujjatsizlar ko'p. Fuqarolarning fotosurati tushirilgan rasmiy hujjat olmasligiga turli sabablar turtki bo'ladi. Ayrimlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi yo'q. Boshqalar hujjat beruvchi idoraga bora olmaydi. Yana ayrimlar ishidan javob so'rab, hujjat olishga borishni istamaydi. Ayniqsa soat bo'yi ishlaydiganlar.
And it is my responsibility as Attorney General, it is responsibility of those of us in the Justice Department to ensure that the American people have that most basic of rights, the ability to express themselves, to choose their leaders.
2012-yilda bosh prokuror Eric Holder ovozlarni soxtalashtirishni kuzatish kerakligiga urg'u bersa-da, amerikaliklar eng asosiy konstitutsiyaviy huquqdan judo qilinmasligi kerak deb aytgan.
Well, the Justice Department has a unique responsibility in that regard. We are the enforcers of the Voting Rights Act of 1965 and in particular Section 5 of that
Amerika tarixida doim saylovchilarning ko'payishi kuzatilgan. Bu xalqimizni kuchli qiladigan omillardan biri. Tarixiy taraqqiyotni ortga qaytarmaymiz ku axir, degan edi rasmiy. Qonun tanqidchilari hammadan hujjat talab qilish xarajatli jarayon, ovozlarni soxtalashtirish hollari esa juda kam uchraydi, deydi. 2012-yilgi saylovdan oldin Justin Levitt bunday hollar nihoyatda kam deb yozar ekan, so'nggi yillarda bir necha bunday hol kuzatildi, ayni paytda 100 millionlab odamlar ovoz berdi, degan edi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dunyoda ko'pchilik uchun fazogir bo'lish ushalmas orzu. NASA ana shu orzularni ro'yobga chiqaradigan dastur e'lon qildi. Fazogirlarni tayyorlash kursiga qabul boshlangach, ko'pi bilan 14 ta odam olinadigan tanlovga 18300 kishi hujjat topshirdi. Har bir odamning tanlanish imkoniyati 0.108%ga teng. Bu esa Harvard universitetiga kirishdan 65 marotaba qiyinroq degani. Astronavt bo'lish shartlari qanaqa? Shu haqdagi tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. qanday qilib NASA fazogiri bo'lish mumkin deb hech o'ylaganmisiz? Bu ariza to'ldirish bilan boshlanadi. AQSh fazo agentligi o'tgan yil oxirida tanlov e'lon qilgach, 18 mingdan ortiq talabgor chiqdi. Qabul hay'ati boshqaruvchisi En Romer tanlovdan o'tish oson emasligini aytadi.
It's very hard, and we will do it very carefully. It starts
juda qiyin, jiddiy o'rganib chiqamiz. Avvalo har bir arizani tekshiramiz. Asosiy talablarga javob berish bermasligini aniqlash uchun hozirgi fazogirlarimizni ham taklif qilamiz. Ular ham ko'rib chiqishadi, deydi Romer. Arizachilar AQSh fuqarosi bo'lishi hamda muhandislik, biologiya, kompyuter fanlari yoki matematika sohasida bakalavr darajasiga ega bo'lishi kerak. Shuningdek, aloqador sohada kamida 3 yillik ish yoki kamida 1000 soat uchuvchilik tajribasiga ega bo'lishi lozim. Jismonan sog'lom bo'lish bilan birga kuchli xarakter ham talab qilinadi.
I think leadership, teamwork, the ability to both work on a team, lead a team, but also follow, be a follower on a team.
Yetakchilik, jamoa bo'lib ishlay olish hamda jamoaga ergasha olish kabi qobiliyatlar muhim. Yaxshi aloqa qila olish ham kerak. Boshqa kasblarda ham kerakli malakalar bular, deydi Romer. 120 tacha nomzod dastlabki suhbat uchun Xyustondagi Johnson fazo markaziga chaqiriladi. Ularning yarmi ikkinchi bosqichga o'tadi. Shundan so'ng tanlab olingan nomzodlar 2 yillik treningni muvaffaqiyatli tamomlashi kerak.
Where they'll learn a little bit of everything about spaceflight, whether that's systems training. Right now they do Russian language.
Bu yerda ular fazoga uchishga oid hamma narsani oz-ozdan o'rganishadi. Tizimlarni o'rganish, rus tili darslari, fazoda yurish mashqlari kabi. 2 yil orasida shularni o'rganib, so'ng maxsus fazo missiyalariga oid tayyorgarlikka o'tishadi, deydi NASA vakili. Astronavtlarning bo'lajak jamoasi ayni paytda qurilayotgan yangi 3 fazo kemasida kosmosga chiqishi mumkin. Hammasi rejadagidek amalga oshsa, NASA 2030-yilga borib, Marsga odam jo'natmoqchi. Fazogir bo'lish istagidagi odamlarga Romer shunday maslahat beradi.
The piece of advice that we always like to tell young folks that are interested.
Yoshlarga doim beradigan maslahatimiz shuki, avvalo o'zingiz yoqtiradigan, qiziqadigan bir sohani tanlang. Chunki nimani yaxshi ko'rsangiz, shuni yaxshi qilasiz. So'ng fazogirlikni tanlasangiz, nur ustiga nur bo'ladi. Bu juda yaxshi kasb, deydi Romer. 1959-yil dastlabki 7 fazogir harbiylardan olingan. Shu paytgacha faqat 338 odam NASA fazogiri sifatida mustaqil tanlangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Mustaqillikning dastlabki yillari Qirg'izistonda qishloq yerlari xususiylashtirilib, minglab mayda oilaviy dehqon xo'jaliklari vujudga kelgan. Aytish joizki, mamlakatning aholi zich joylashgan janubiy hududida ekin maydonlari taqchil bo'lib, o'rta xonadonga nasib etgan yer ulushi odatda yarim gektardan sal oshadi. Hozirda qishloq mehnatkashlarining ahvoli qanday? Bozor iqtisodi sharoitida ular qanday yashamoqda? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari bilan suhbatda bo'ldim. O'sh viloyat Aravon tumanilik Ismoiljon Teshabboyev, oilaviy dehqon xo'jaligi boshlig'i. Xonadan sabzavot hamda chorva mahsulotlari yetishtiradi.
Elga bo'lingan yerlar bo'linib, 50 sotik, 30 sotik, 80 sotikgacha o'sha oilasiga qarab 9 sotikdan bo'lingan.
Har bir kishiga.
Xususiy yer, ashni hisobidan el 5 so'm topib foydalanib, yaxshi mana ayol hukumatı ab keltirib, mineral o'g'itlarda naqa arzon nafta elga yetkazib beryapti. Otomonlari yaxshi. Bunigan suv tomonidan, qayta tomonidan, ash tomonidan jinni yengillik bo'lsa, suvarishda avram bilan suvaratda ash jinni qiyinchilik bor.
Yetishmaydi.
Ashalarda jinni qiynalib qoladi. Lekin dehqonlarimiz hozircha o'ziga to'q. Ichida endi qadinaqa yengillik yo'q, kambag'al ham bor. Endi bola chaqasi ko'p, shunaqa. Bitti ish mana 30 sot yerga qarab, ash bilan tirchilik qilib, ash bilan o'tyapti. Lekin uy joyi bor, xudoga shukr. Qarz qavolasini endi uni o'zlari biladi. Shunaqa.
Endi siz o'ylantirayotgan muammolar qanday? Masalan, shu dehqon xo'jaliklari bo'yicha.
Dehqon xo'jaligi o'ylantiradigan muammolar, mana bitta misol, dehqonchiligini bozorga olib chiqsa, ya'ni o'rta narx bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Dehqon bulturgi yilda juda azobga tushib ketdi. Orqaga minusga ketdi bultur.
Endi nima uchun unday bo'ldi bular?
Bunaqa bo'lgan sababi, kasbga pul bo'lar ekan deb turib, karam pul bo'lar ekan deb turib, hamma ekdi. Hamma narsani uchtikiga tashlab turib oldi. Narxlar ham tushib ketgan.
Oqibatda o'tgan yili kartochka ekanlarning deyarli barchasi bozorga sotib ketishdi.
Bozorga sotib ketishdi. Kartochka yo karamu pomidorga tushib ketdi. 3 gektar ketayotganlar ham bor. Ishlar 1.5 milliondan 700 ming 800 ming oxirgi olimlar bor.
Ziyon qildi.
Ziyon qilgan ishlar. Hamma narsa olosat qilib, ekib. Lekin misol mono regionga misol kartochkani suv bersa, mono regionga davlatdan paxta kerak. Yo bo'lmasa 30% paxta 30% kartishga, 30% piyoz qilaversin.
Bundan chiqdi. O'sha ekinzorlarni planlashtirish kerak.
Planlashtirish kerak.
Qaysi qanday o'simlik ekkani yaxshi bo'ladi?
Misol, ashi krizisni ahvoli qiyinchiligi mana bir yil mol boqadigan ham qiyin bo'ldi. Ashi dehqonda 4-5 ta navosi bor, moli bormidi? Shu tomoni ham qiyin bo'ldi. Nimaga desangiz, mana go'sht o'tmayapti. Shuning uchun real narx bo'lsa, rayonimizda ham, respublikamizda ham shunday bo'lsa,
demak, dehqonning haq huquqini mana masalan shu bozorga sotib bo'lgan dehqonlarni yoki masalan o'sha o'stirgan hosili o'tmay qolgan paytlarda bir yo'l ko'rsatadigan qanday bir yuridik yordam beradigan yoki masalan metodik yordam beradigan tashkilot yo'q ekanda.
Yo'q, biz Qirg'izistonda endi o'rganib kelyapti. Mana O'zbekistonlarga o'xshash misol tamat chiqaradi, mulch zavodiga mana pomidor topshiradi. Voyniga zapaska bo'ladi, shunaqa narsalarni rejalashtirsa yo'l yo'qda bo'ladi hamma narsa.
Davlat ham shu dehqonni, fermerni, shu mehnatini tashkil qilishga, o'stirgan hosilini sotishga yordam berish kerak. Qani sharoit tuzish kerak demoqchisizda.
Shunda yordam berish kerak tomondan. Mana endi dorini yana yordam berdi, mana sararga ta'tirlarni ham shu yo'l yo'qda qilib, misol 30 so'm sarayga bo'lsa, undan ozroq 25 so'mga yuron qilish kerak. Hamma narsaning hisob kitobi bor. Misol hozir traktorlar ham xususiy, kelib yurib bering desangiz, 25 so'mga 30 so'mga yurib beraman deydi. Yo'q desa, noiloj mashg'ul yurgizasiz. Mash tomonlarda ham realni qilib, hamma hisoblar kitob bo'lsa, dehqon ashinda dehqon boy bo'lsa, Qirg'izistonimiz boy bo'ladi. Qirg'izistonda mash shofirdan boshlab to xo'jayinlarigacha dehqon orqasidan bo'ladi. Nimaga endi bir so'm ikki so'm yeydi, sotib ashini shofir foydalanadi, bozor foydalanadi, nolog foydalanadi.
Mana endi aytishadiki, hozirgi dehqon fermerlar tunu kun mehnat qilishdan bo'shamaydi. O'zining sog'lig'i haqida o'ylashga vaqti ham yo'q, bunga shart-sharoit ham yo'q deydi.
Bunga shart-sharoit ham yo'q. Nealida Krosoga borib, Krosoyizda dam oladigan bir yilda anaqa misol yo'llamasi yo'q, 10 ming so'mga tushadi, qoplamaydi. Dehqon uchun misol shunaqa dam oladigan joyda ajrashsa, u borib bir yilda bir marta dam oladigan qilib bersa, shuni qo'rqadigan profsoyuz, ayol hukumat, hukumat hokimimiz. Lekin kim mehnat qilsa, pul topadi. Mehnatni orqasidan bo'ladi, kam bo'lmaydi.
Har holda suhbatimizni bunday yakunlab aytadigan bo'lsak, dehqon dala mehnatkashlari uchun Qirg'izistonda yer ulushlari bo'lib berilgan. Demak, mehnat qilsa ko'p bo'lmasa ham har holda foyda qiladi. Lekin ayni paytda hali qilinadigan ishlar, muammolar ko'p demoqchisiz.
Ko'p, iloji bo'lsa aliqa 15% 10%lik kreditlar bo'ladi.
Ya'ni imtiyozli kreditlar.
Imtiyozli. Ashqa narsani qilsa bo'ladi. Ashnisini yordam bersa,
dehqon xo'jaliklarini moliyalashtirish, kredit berish, suvda berish ishlari ham hali yo'lga qo'yilishi kerak.
Ashi yengilini misol 5%lik 10%lik bor. Shuni misol 20 ming olsa, bir oyda 1800 so'm pul to'kadi. Bir yilga, 2 yilga bersa dehqonchilikka choplaydi, shahar tashkil qiladi. Qiyinchilik joylari ham bor. Lekin xalq o'ziga to'q, pokiza.
Demak, eng asosiy narsa yer ulushlarini bo'lib bergani katta foyda bo'ldi.
Katta foyda bo'ldi. Endi asha so'zpondlardan elga yordam, burg'on yerini nalogozni qarab qo'ysa, suv pullarini ham qarab qo'ysa, svetdan o'z bilasiz endi. Shunaqa joylari bor. Barakasini bersin endi Allohdan emas. Bu yil Allohga shukr, dehqonchilar yaxshi. Har yilgidan bir oy oldin amal keldi. Hozir mana bozorimizda hamyoq to'kin-chachin.
Bozorda dehqonlar o'z hosilini olib kelib, shu yerdagi savdo uyumlariga tarqatadi.
Tarqatib, o'sha yerda halol baholashib oladi.
Bu yigitning ismi ham Ismoil ekan. Familiyasi Mamajonov. Asl kasbi muhandis. Hozirda bozorda savdo yuritmoqda. Tungi ulgurji bozorda dehqonlar olib kelgan mahsulotni sotib olib, kunduzi savdo qiladi. So'nggi yillarda faoliyatining ushbu turi ko'plab qirg'izistonliklar uchun tirikchilik manbai bo'lib qolgan. Daromad yomon emas deyishadi.
Em barg'ada joqada dehqon xudoga shukr qilib yashaydi. Dehqonchiliklar pishganda yaxshi ila yashab qoladi. Mana dehqonchiliklar sotuvga kelganda kichik problema bor, qiynalish o'tadi, az emas. Bog'lar arzandigi uchun. Baqi slitra darlari bor-ku, o'zidan azot, mineralni o'shalardan sal qiynaladi. Oshalar sal yetishsiz. Oshadan qala problema, atak normalniyda. Kim emge qilsa, emgegina jarasha uzrun ko'radi-da.
Dehqon borga ham, yo'qqa ham shukr qilib yashaydi. Pishiqchilik paytida ko'kragini ko'tarib oladi. Yetishtirilgan mahsulotga narx pastligi, mineral o'g'itlar qimmatligi kabi muammolar boshini qotirsa-da, turmush yomon emas. Har kim mehnat qilsa rohatini ko'radi, deydi suhbatdosh. Uningcha oxirgi 2 yil mobaynida odamlar qo'lidan pul qochgani bois, avvalgi paytlardagidek katta-katta uylar qurish, dabdabali marosimlar o'tkazishga zo'r berish hollari ancha kamaydi. Turmushi qanday? Mana to'y 4 kun, uy salib, baldar noqtu masalalar qanday bo'ladi?
Budan 2 yil bundan yaxshiroq bo'lgan. Bu yil qizimni to'y topunda saradira. Va baldar noqtu, vaqt-vaqt em o'xona ilmni qarab o'qiyotadi, test bo'lib qo'yadi bola. Testdan yaxshilik topsa, yaxshilik bo'ladi. Men kontraktor, конечно, kontrakt to'layotdim.
Ismoil Mamajonov bolalari oliy ma'lumotli bo'lishini istaydi. Ayni paytda keyingi yillarda qishloq o'smirlarining bosimli qismi o'rta ma'lumot bilan cheklanmoqda. Katta pul sarflab oligarxda o'qib keyin ishsiz qolgandan hunar o'rgangan afzal degan fikr keng tarqalgan.
Aytibotad, dehqonlar mana ayildarda emgishil odamlar qo'yam o'qib ne bo'lib o'taling. Undan ko'ra shu kelib o'zi talada ishini qil deb yuqori o'quvchilarni ancha kiritib qo'ydi degan so'zlar bor. Shol so'zlar turadi.
Например, мен ондай ойда эмесмин да. Өзүм кичине окуамы, жогорку билимим бар, анан балдарымы окутайын деп аракет кылып атам. Ар кимдин ой аргандай, кебиркилери баш айткандай, эмне кыласың окуп? Муну көрүп эмне жазсаң жакшы жашайсың, тирлегин кыл, дыйканчылык, башка иш жок.
Не болсо да, дехкан улуг ном. Күнү күн, түнү түн демей тер төкөр экен, мехнат ахлы яраткан Аллахтан кут барака, тинчлик, амонлук, ахиллик тилейди. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadi. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.